дві, так мовити, основні цілі. Це лібералізм в суспільстві, скажімо, лібералізація цінностей, називаємо це так грубо, і, можливо, якась лібералізація в економіці. Але, на жаль, ми бачимо, що уряд почав розбудовувати такий собі державний капіталізм, коли є бажання реприватизувати щось, залишати в держвласності, контролювати ціни в ринкових умовах, як це робив Госплан, там збільшувати пенсії і податки, до речі, збільшувати на бізнес. І Юлія Тимошенко заявляла про те, що непогано було взагалі залишити все держвласності, скажімо так, ці монополії, не реформувати їх, покращити їх ефективність і таке інше.
А ви знаєте, ну, в країнах Заходу, от, наскільки мені відомо, от у Франції, скажімо, ядерна енергетика, вона ж державна, і вона достатньо ефективна. І в багатьох країнах Заходу, от, державна власність, вона чомусь ефективна. Там, де вона є. От, а чому ж у нас вона не ефективна?
Да, розумієте, що, скажімо так, в світі за останні 100 років відбуваються такі коливання між державною власністю і приватною. Десь там десь залізниці націоналізують, потім приватизують на протязі 20 років. Але Україна, на жаль, після Радянського Союзу знаходиться на такому етапі, що їй потрібно зараз ще все приватизувати. Ще рано їй, скажімо так, державні речі намагатися робити ефективними. І навіть у Франції Газ де Франс, це фірма, яка поставляє газ, це монополіст великий, вони дійшли висновку, що це неефективно. Неефективно. І тому зараз лібералізація для ринку газу, вони намагаються думати, що з цими монополіями робити, тому що з часом вони в інерцію впадають, починають гірше працювати, а розформувати їх вже неможливо. І таке інше. Тобто є багато проблем, і не можна от однозначно казати, що там працює у нас. Ні.
Я тут не зовсім погоджуюся зі своїм партнером, тому що приватизація не є панацеєю. Все-таки в багатьох країнах світу, в тому числі у Франції, зберігається досить великий державний сектор. Справа в іншому. Справа в тому, в яких правових умовах існує економіка, який рівень корупції, як працює судова система. Настільки взагалі люди дотримуються закону. І тут, я думаю, головна проблема полягає в тому. Тому що, власне, без вирішення цих проблем навіть приватизація не приведе до економічного зростання і до реформ. Тому що просто та приватизація, яка відбувалась в Україні, вона відбувалась в умовах фантастичної корупції сьогодні. І ми сьогодні, до речі, коли говорили про те, що виконуються соціальні зобов'язання, то ми повинні чітко вказати, за рахунок яких чинників це відбулося. І тут є чітко проглядається, що все ж таки відбулася детінізація економіки. Саме це, мабуть, головний чинник.
Відбулася, так,
саме
вважаєте.
Вона значною мірою відбулася, але іще значна частина економіки все ж таки залишається в тіні сьогодні. Тобто тут є ще резерв. Але, знову ж, головне сьогодні для України – це сформулювати нову стратегію. Стратегію розвитку, яка основана на розвитку високих технологій, яка основана на інвестиціях саме в передові галузі економіки, на енергозбереження, на те, щоб Україна повинна перейти нарешті до концепції екосоціального розвитку, до екосоціальної ринкової економіки. І тут потрібно зробити дуже багато інституційних реформ. Зокрема, потрібно принципово змінити податкову систему. Сьогодні в Україні дуже великі податки на працю. В той же час, коли в країнах Європи податкове навантаження зміщується в сторону оподаткування ресурсів, а не праці.
А ми вже до цього готові?
Я думаю, що ми готові до цього. І потрібно лише сформулювати стратегію. Це не значить, що це можна зробити одномоментно, але потрібно цю стратегію прийняти, стратегію сталого розвитку і крок за кроком її здійснювати. От без цього ми ніколи не вийдемо на передові, як кажуть, стандарти економіки.
От якщо дозволите, я висловлю і свою думку як рядового споживача. От, як на мене, все питання полягає в проблемі ефективного власника наявності. От кожен, хто живе в Києві, в якомусь іншому великому місті, він спостерігає таку величезну кількість нічних салютів, феєрверків і всього іншого. Ну, гроші, якщо порахувати, ніхто, мабуть, нарахував, скільки грошей летить у повітря. І якщо перевести це все в, так би мовити, на більш наукові терміни, то йдеться про те, щоб особисте споживання власників, немає значення, які вони приватні, муніципальні чи державні, щоб, але головним чином йдеться тут наразі про приватних чи про державних менеджерів, щоб особисте споживання не брало гору над так званим продуктивним чи виробничим споживанням, тобто інвестиціями. А як це заохотити? Ну, це вже, мабуть, справа уряду і парламенту, але у нас є слухач, я прошу вімкнути.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що зараз, я голосувала за Ющенка, чи не вважаєте, що Ющенко це зараз Кучма 2? У нас все добре, ВВП росте, а ціни ще більше ростуть. Долар яйця, долар сахар, $60 середня пенсія, $6 ковбаса, яка зроблена із сої, із жирових відходів. Литвин, наша Україна, Юлія Тимошенко, об'єднуються, щоб ми за них голосували, бо Литвин сам не проголосує. Я вже не вірю. І ми не віримо, і не будемо голосувати ні Ющенко, ні Тимошенко, нікому. Нас жити стало в 10 разів хуже, чим жили. Але ж Ющенка син їздить на самі дорогі машини на Україні. Це не брехня, це було сфотографіровано. Дякую за відповідь.
Дякую за гостре запитання. От, але все ж таки за графіком нашої передачі я пропоную нашим експертам подумати, власне кажучи, тут уже зв'язок політики з економікою починається. Я нагадую, хто сьогодні є гостем студії, Іван Полтавець, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, і Олександр Мосіюк, віце-президент Української асоціації Римського клубу. Веде «Вечірню свободу» Сергій Грабовський. Наша розмова, присвячена підсумкам піврічної роботи уряду, триває. В другій половині передачі ми маємо намір ширше залучити до прямої розмови наших слухачів. І, отже, позиції, власне кажучи, експертів тут уже в основному визначилися. І тепер спілкуватися з вами буду не тільки я, а отак, як почала наша слухачка, і будуть інші слухачі. Нагадую, наш телефон у студії 490-2905. А поки слухачі набирають цей номер, а наші експерти готуються відповісти на запитання нашої слухачки, я коротко нагадаю останні новини. Отже, президент України Віктор Ющенко заявив, що він вірить, що Народний Союз, Наша Україна, Народна партія і блок Юлії Тимошенко підуть разом на вибори до Верховної Ради у 2006 році. Разом з тим президент дав зрозуміти, що усвідомлює складність цього об'єднання. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Швеця. Йому інкримінують незаконне заволодіння державними коштами під час роботи на посаді голови Державної адміністрації Дніпропетровської області у період 1999-2003 років. Міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко особисто контролюватиме розслідування заяв городян про вимагання з боку співробітників міських служб. Мер дав доручення опублікувати у засобах масової інформації номери прямих телефонів та електронну адресу з позначкою «Зупинимо корупцію разом». Автобан Одеса-Київ буде безплатним, заявив перший віце-прем'єр України Анатолій Кінах під час зустрічі з промисловим активом Одеської області. Кінах нагадав, що автотраса може бути платною тільки за умови існування альтернативної безплатної дороги. За його словами, до повної експлуатації автобан буде готовий восени. Президент України Віктор Ющенко звільнив від обов'язків посла України в Лівані Валерія Рилача та посла України в Німеччині Сергія Фареника. Останній був персонажем чергового гучного корупційного скандалу в українській пресі. І зарубіжні новини. Фонд народонаселення ООН виділив $200,000 на програму «Профілактика алкоголізму, наркоманії та СНІДу» серед учнів професійно-технічних училищ Вінницької області. Влада Білорусі оголосила про видворення ще одного польського дипломата, третього за останні 2 місяці. Раднику посольства Польщі у Мінську Анджею Ольборському наказано залишити Білорусь упродовж 10 днів. Американський космічний човен Discovery сьогодні стартував з космодрому на мисі Канаверал. На борту корабля 7 астронавтів. Сьогоднішній старт – перший за 2 роки за 2,5, перепрошую, роки польоти були припинені після катастрофи шатлу «Колумбія». В Іраку екстремістське угруповання Абу Мусаба Аз-Заркаві оголосило, що стратить захоплених ним двох іракських алжирських дипломатів. Викрадачі заявляють, що смерть дипломатів буде помстою за ренегатську, як вони висловлюються, політику уряду Алжиру. Ще раз нагадую, наш телефон 490-2905 і прошу наших експертів до відповіді на складне запитання слухачки. Прошу, пане Полтавець.
Так, ви знаєте, дійсно цікаве запитання, і я почну так. Скажімо так, те, що ціни зростають, це початок був покладений президентською кампанією 2004 року. Були підвищені пенсії, були соціальні витрати, які ведуть відповідно до зростання цін. Тобто цей маховик був запущений ще тоді.
І я додам, що вони були підвищені одномоментно.
Так, так.
А не продовжувати.
Але, скажімо так, проблема така, що зараз неможливо відірвати економічну ситуацію від виборів 2006 року. Тобто уряд, як він хоче чи не хоче, він завжди буде дивитися на свою політику крізь призму цих виборів. Тому що вони зацікавлені взяти якомога більше місць, звичайно. І саме тому ця, як це не дивно, але політика Януковича продовжується багато в чому. Є намагання контролювати ціни на бензин, на м'ясо, як це робив Янукович. Є намагання збільшувати соціальні видатки, як це робилося до нього, до 2004 році, перед виборами. Тобто продовжується, скажімо так, розкручуватися цей такий популістичний, популістичні інструменти застосовуватися. І, звичайно, от іде, мені так здається, загравання з новим електоратом. Тобто електорат Ющенка – це був середній клас, малий бізнес. І зараз за рахунок цього електорату, скажімо так, іде якесь намагання перерозподілити ці, скажімо так, багатства через податки, скорочення пільг і таке інше. І мені здається, що от слухачка сказала про машину Ющенка, да? Тобто
сина
Ющенка. Що розпочинається в країні не боротьба з бідністю, а боротьба з багатими. Розумієте, це дуже, так мовити, мені не імпонує, скажімо так. Тому що все ж таки треба намагатися боротися за те, щоб правильні цілі правильно впроваджувати, а не робити, так мовити, боротися з бідністю за рахунок там заздрощів, чи винищення олігархів, чи відправлення їх за кордон і таке інше.
Але ж все ж таки я зауважу, що в Україні, за різними оцінками, і всі вони збігаються, оцей от розрив між бідними і багатими, оця от соціальна диверсифікація, вона найбільше здається в Європі. І це ненормально. От тут, очевидно, щось справді треба робити не тільки, очевидно, додавати щось бідним і давати їм, скажімо, можливість заробити, а пенсіонеру, яку ви можливість заробити, дасте. А очевидно, якесь самообмеження, я би сказав, з боку багатих, можливо, може спрацювати. Якщо ми візьмемо історичний приклад українців, які стали багатими 100 років тому, вони всі вкладали гроші. Візьмемо Алчевських, візьмемо Симиренків, візьмемо Терещенків. Ну, класичні приклади. Вони всі вкладали дуже великі гроші в соціальну інфраструктуру. Вони вважали за честь будувати лікарні, школи і так далі. А скажіть, будь ласка, хто зараз вважає за честь збудувати школу? Може, це риторичне запитання?
Ні, це зовсім нормальне запитання, я вважаю. І мені здається, що, розумієте, от революцію помаранчеву зробили не тому, що було погано жити економічно, а тому, що стало трохи краще. З'явилися час на інші проблеми, скажімо так, на політичне життя. І останнім часом розрив в Україні оцей між бідними і багатими, він дуже швидко зріс, але тепер він стабілізувався певним чином. Розумієте? Тобто зростання, воно вже там не таке велике. І зараз треба думати про те, як зробити так, щоб цей пиріг, який ми всі ділимо, ставав більшим? Тому що якщо ми вб'ємо корову, яка нам дає молоко, розумієте, з'їмо її м'ясо, і що ми потім будемо робити? Це бізнес годує державу.
Це те, що робилося в Україні останні 2 роки. Різке зменшення поголів'я великої рогатої худоби і свиней. Якраз от
результат
вбивства корови ми і бачимо. Пане Мосіюк.
Я хотів би сказати, що сьогодні головна проблема не в тому, що великі ціни. Звичайно, що ризики інфляції, вони великі, мабуть, інфляція буде дещо більшою, ніж прогнозує уряд, і це приведе до втрати електорату. Але сьогодні є інше явище, яке дуже небезпечне є для влади. Сьогодні влада втрачає прихильників серед людей, які є основою економіки, серед середнього класу втрачає. І не тому втрачає, що там є окремі помилки в економічній політиці. Вона втрачає сьогодні підтримку, тому що влада не виконує своїх зобов'язань в галузі дотримання принципу верховенства права. Сьогодні ми маємо великі помилки в галузі, в секторі чисто політичному. Тому що уряд, який створений сьогодні, це ж лебідь, рак і щука. Там є представлені люди абсолютно різних ідеологічних напрямків. Від крайнього лібералізму до крайнього лівого популізму. Сьогодні цей уряд, він не є ідеологічно монолітним. І знову нам пропонують на наступні вибори знову якийсь, значить, зразок лебідя, рака і щуки, політичний блок.
Значить, я з вами перепрошую, я не погоджуюсь з вами.
Ну, ви можете не погоджуватися.
Тут може бути, я назову ідеологію, яка могла б об'єднати. Це ідеологія очищення від корупції, прозорості і так далі. Це, власне кажучи, перехідний тимчасовий уряд, який повинен зробити загальнодемократичні завдання на рік. А далі вже за кого проголосують? За лівих, правих і так далі. Але... здається, і ця ідеологія не працює.
Річ в тім, що коли мова йде про економічну політику, то має бути певна ідеологія в цій економічній політиці. Щодо боротьби з корупцією, то, звичайно, може бути консенсус як правих, так і лівих. І, власне, таке широке об'єднання сил різних ідеологій, воно відбулося саме тоді, коли була потреба повалити авторитарний режим. І це правильно. Але далі, коли ми вже здолали авторитарний режим, далі має бути якась певна ідеологія в роботі влади. Тому я абсолютно не погоджуюсь сьогодні з тою ідеєю так званого троїстого блоку. Я більше того глибоко сумніваюся в тому, що він відбудеться, тому що абсолютно різної ідеології люди представлені. І я, наприклад, ну, мені симпатична позиція Української народної партії, яка сьогодні виступає за те, щоб все ж таки вибори відбувалися, блокування політичних партій на ідеологічній основі. І в результаті, коли буде створюватися коаліція, то відповідно і представництво в уряді має бути людей, які представляють певний політичний напрям. Україна сьогодні саме вимагає такого правоцентристського підходу, а не лівого підходу. Тому що ліва ідеологія, вона пагубна сьогодні для України буде. Ось. І я вважаю, що тут є серйозні проблеми в нашої влади із розумінням політичної стратегії.
Так, є у нас слухач, який терпляче дочекався. Прошу, ви в ефірі. Добрий вечір.
Я хочу сказати відносно попереднього запитання. Слухачки попередньої. Я займався агітацією і вивчив трохи психологію, навіть по тембру голосу можу визначати. Так, перше, що я скажу, вона не голосувала за Ющенка, це перше. А друге, це за певну плату вона задала запитання. Це просто піар-запитання. Оце і все, що я хотів сказати. Це у них така методика. Я от голосувала, а тепер...
Дякую. Це теж дуже цікаве зауваження.
Це 99%.
Дякую, дякую, дякую. Дуже вам дякую. От, ви бачите, які у нас цікаві слухачі нас слухають і висловлюють абсолютно нестандартні думки, свою позицію. От, звичайно, якби у нас був час, а у нас лишилося близько 10 хвилин, але я спробую все ж таки об'єднати кілька запитань в одному. От як ці всі наші урядові економічна політика, точніше, українського уряду і реальний стан розвитку української економіки, як вони відбиваються на процесі руху України до Світової організації торгівлі, до Євросоюзу і до НАТО? Пане Мосіюк, почнемо з вас.
Ну, проголошена стратегія євроінтеграції – це абсолютно вигідна і потрібна Україні стратегія, але конкретні дії в цьому напрямку є дуже еклектичними і непослідовними. І знову же я тут хочу наголосити на тому, що не здійснюється судова реформа, ми не проголосили перехід до екосоціальної ринкової економіки, що суперечить стратегії євроінтеграції. Ми сьогодні не бачимо принципу пріоритету права, ми сьогодні не бачимо послідовної кадрової політики. Сьогодні кажуть, що є багато кадрових помилок. Але ж чому це відбулося? Це відбулося в тому, що влада проголосив публічність і прозорість, де-факто від неї відмовилась в своїй практиці. Тому що призначення відбувалися за абсолютно невідомими принципами.
Ну, мабуть, не всі.
Ну, вони, принципи були такі. Частина посад була роздана просто героям Майдану. Тобто, як певні трофеї. Десь не бралися до уваги фахові критерії. З однієї сторони. По принципу, хто більше допоміг на виборах. З іншої сторони, ми бачимо, що багато дуже призначень зроблено в тих умовах, коли люди були категорично проти цих призначень. Тобто багато людей з старої кучмівської команди залишились при владі. І тут ми можемо знову наступити на ті самі граблі, які наступили в 90-му році, 91-му, коли ми здобули незалежність України і практично залишилась незмінна владна команда на своїх місцях. І
в результаті ця ментальність комуністична. А є кому змінити?
Абсолютно. Я в цьому переконаний, що сьогодні є нове покоління, сьогодні є дуже багато нових людей, гарно освічених, які отримали прекрасну освіту як в Україні, так і за кордоном. І ці люди сьогодні мали прийти у владні інститути. Сьогодні є люди, які мають дуже високий авторитет. Я просто часто буваю в регіонах і знаю, як, скажімо, особливо це стосується і півдня, і сходу України, де людей просто призначали за невідомими критеріями. Люди, які агітували за Януковича, які керували переслідуваннями під час виборів, і ці люди сьогодні знаходяться на посадах. І це також є дуже негативне явище, тому що сьогодні ми бачимо, як стара команда входить в нові провладні партії, такі як Народний Союз, наша Україна. І в такий спосіб вони сьогодні можуть взяти реванш. Що парадоксально, що вони можуть взяти реванш не через опозицію,
а через владу.
А саме через владні партії вони можуть взяти реванш сьогодні. Оце є велика дуже загроза сьогодні.
Тобто кучмізм без кучми, якщо
так,
коротко
сьогодні це є велика
сказати.
Загроза.
От і коротко прошу вашу думку щодо руху до Європи за нинішніх обставин.
Я, як економіст, більше мені до руки коментувати рух до СОТ, скажімо так, набуття Україною статусу з ринковою економікою від ЄС та США. Тобто зараз утворилася така ситуація цікава, що у нас є, по суті, коаліційний уряд. Да? Там є представники різних партій в уряді.
Власне.
Власне. Але коаліційний уряд не має коаліції. Тобто, власне, в парламенті немає коаліції, яка підтримувала цей уряд. І це така ситуація, яка не дає просуватися нормально до СОТ. Скажімо так, тому що закони, ну, ви бачили всі ці бійки, да, в парламенті, тобто цього не має бути, скажімо так.
Ми бачили більше того, як ті фракції, які начебто послали своїх представників до уряду, я маю на увазі соціалістів,
так.
голосували проти урядової політики.
Так, тобто, в принципі, в нормальній країні одне таке голосування веде до відставки уряду відразу. Тобто, коли коаліція не підтримує свій уряд, він розформовується і формується новий.
Або ця фракція забирає своїх міністрів з уряду,
звичайно,
а потім уже голосує.
Але далі от є, тобто СОТ, скажімо так, були зроблені урядом останній час, скажімо так, позитивні кроки в цьому напрямку, і СОТ, скажімо так, також хотіло бачити Україну десь, можливо, в грудні 2005 року, подумати про те, щоб її прийняти до своїх лав. Це буде залежати від плідної праці парламенту, скажімо так, і від того, чи прем'єр зможе налагодити справу з парламентом. А ось про статус ринкової економіки, на жаль, от втручання в ціноутворення, скажімо так, на бензин, на м'ясо, це була одна з умов не втручатися в ціноутворення в ринках, де є конкуренція, в принципі. Тобто, є там конкуренція чи немає, це спірне питання. Але факт в тому, що для європейців вона там є, скажімо так. І ми не можемо довести,
вони
що це
ж,
було.
Вони ж теж втручаються тільки не напряму, звичайно.
Ні, от саме так, звичайно. От. Розумієте, це занадто грубі були методи,
тобто,
щоб отримати.
Це далося негативно в знаки.
Так.
Є слухач, прошу, коротко, будь ласка. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, Олександр Іванович, дякую. Значить, в мене таке запитання. Чи можна з українською ментальністю запроваджувати ринкову економіку кругом і все приватизувати? Це перше питання, коротеньке. І ще коротше. Чому в Україні вартість кастрюлі, яка виробляється дуже по простій і давній технології, перевищує вартість матеріалу в 50 разів? Чи хіба можна так будувати економіку? Будь ласка, дайте відповідь.
Так, цікаво. Тільки, дякую, тільки коротко, прошу.
Дуже коротко. По-перше, ринкова економіка не означає, скажімо так, приватизації. Добре, хай будуть державні фірми, але якщо вона збанкрутує, хай вона банкрутує. І тоді приватний власник замінить її, або щось буде з нею ставатися. Тобто ринкові відносини передбачають рівність всіх суб'єктів господарювання. Ось так. Це основний, скажімо так, постулат. Хай будуть державні фірми, але вони не мають отримувати субсидії і мають функціонувати, як всі інші. І щодо витрат на кастрюлю, відповім. В ринку ціна формується попитом і пропозицією. Якщо хтось купує цю кастрюлю за цю ціну, вона може стільки коштувати.
Ну, є ж і монопольні ціни.
Звичайно, але пробачте, кастрюлі у нас до монопольної продукції не відносяться ніяк. Хочете виробляти кастрюлі, будь ласка, починайте. Тобто немає ніяких переспон до цього, є багато виробників кастрюль, і вони конкурують між собою. Це чудово.
Справді багато, треба буде перевірити.
Так, ні, це справді. Я давно кастрюлі не покупував.
Чи немає монопольної змови? Так, прошу, пане Мусі.
Ну, я не думаю, що там на ринку кастрюлі існує монопольна змова. Ось. Але, в принципі, я думаю, що є в нас претензії до антимонопольного комітету. Я трошки був здивований, коли антимонопольний комітет зробив висновок, що не було картельної змови на ринку нафтопродуктів, тому що є цілком багато, достатньо свідчень, які говорять про те, що була така картельна змова все ж таки. Тут є певна політична заангажованість, тому що там людина, яка очолює антимонопольний комітет, очолює проросійську партію. Ну, це так, кажуть, міркування. Правда чи неправда. Але щодо стратегії євроінтеграції, я думаю, що тут є, ще я хотів би вказати на одну суттєву помилку української влади. Всі експерти, так, стати членом ЄС можна, лише ставши членом НАТО. Тут між експертами існує практично консенсус, за рідким виключенням. Сьогодні ми не бачимо такої чіткої стратегії в Україні. Сьогодні ми бачимо певне загравання, власне, з електоратом, який тривалий час налаштовувався засобами масової інформації проти НАТО. І сьогодні держава наша, українська, повинна проводити потужну інформаційну політику щодо того, щоб людям роз'яснити, що ж таке НАТО, навіщо воно потрібне, і що Україні потрібно стати членом Північно-Атлантичного альянсу. І тут я не підтримую, вважаю це помилкою серйозною, що все ж таки знову бояться цих виборів, значить, популізм, і знову, як кажуть, про НАТО майже не говорять. Тут повинна бути чітка стратегія. І щодо парламентської більшості, я хотів просто невеличку ремарку зробити, що, на превеликий жаль, дійсно уряд, отримавши велику підтримку в парламенті, прем'єр-міністр, не погодилися з тим, що все ж таки потрібно було створити парламентську більшість. Це європейська практика. На превеликий жаль, послідовно за це виступав лише один Юрій Костенко, щоб така більшість була. Зараз уже цю ідею подають і від імені прем'єр-міністра, від імені президента.
Так, і від імені спікера, між іншим.
Я вірю в те, що спікер проти парламентської більшості.
Але він згоден підписати угоду.
Це не парламентська більшість, він кілька разів чітко фіксував, що він вважає, що це недосильно зробити. Я вважаю, що це є знову помилка, і без парламентської більшості ніколи не може бути взаємної відповідальності між урядом і парламентом.
Дякую. І дуже коротко ваші побажання урядові. От, прошу, пане Полтавець.
Да, тут сьогодні звучало багато критики, і я все ж таки хотів би сказати, що уряд дійсно робить дуже складну справу, треба це розуміти. Знаєте, це нова команда, вона мала мати час, щоб притертися один до одного. Дійсно був великий важкий спадок від попереднього режиму. Тобто треба розуміти, що ми сьогодні казали про помилки, але тільки з метою, так мовити, поліпшити роботу цього уряду. Ні в якому разі не зашкодити йому робити це. І моє побажання таке, щоб до 2006 року, до виборів парламентських, були розроблені стратегічні документи по структурним реформам, які відразу після виборів можна буде почати впроваджувати в життя і, так мовити, вже Україну штовхати до такого більш інтенсивного економічного зростання.
Пане Мосійок, буквально півхвилини.
Я хотів би побажати цьому уряду різко зменшити популізм в своїй роботі і більше перейматися державницькими проблемами, проблемами національних інтересів України і нарешті сформулювати стратегію розвитку України.
Ну, я бачу, що в основному, попри певну розбіжність в поглядах, наші експерти дійшли загального висновку. Я сподіваюся, що слухачам була цікава наша сьогоднішня розмова. А час наш уже, на жаль, добігає кінця. Нагадую, що це була «Вечірня свобода», гостями якої були Іван Полтавець, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, і Олександр Мосіюк, віце-президент Української асоціації Римського клубу. Вів передачу Сергій Грабовський. Дякую усім, хто був із нами. Залишайтесь на нашій хвилі. Хай щастить!